the conference center at Temple Square.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u. Ovo je nedavno prepodnevo zasedanje 189. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Saborne crkve sa Hramskog trga. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distributiona. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovo zasedanje vodit će predsjednik Henry B. Eyring, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno prepodnevno zasedanje 189. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Russell M. Nelson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Mi upućujemo pozdrave i ljubav onima među vama koji učestvuju u ovom događaju širom sveta posredstvom radija, televizije, interneta ili satelitskog prenosa. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Saborne crkve sa Hramskog trga pod dirigentskom palicom Meka Wilberga sa Brianom Matijasom i Richardom Elliotom za orgulijama. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom How Wondrous and Great, a sada će nas počastvovati himnom Na vrhu planine. Zatim će uvodnu molitvu dati starješina Vincent Halleck, koji je jučer razrešen kao član 70-orice. Hor će potom otpevati himnu A Child's Prayer.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
dragi naš nebeski Oče, zahvalnošću u našim srcima jutros izražujemo svoju zahvalnost za generalnu konferenciju, što možemo da sada slušamo poruke Tvoje i da čujemo od naših vođa ovog jutra. Zahvalni smo za našeg predsjednika Russella Nelsona i nebeski Oče, molimo se da će Tvoj duh biti s nama, da ćemo doći do razumevanja, da razumemo svoje sposobnosti, da budemo dobri. Molimo te za blagoslov da dok otvorimo ovu konferenciju, da ćemo imati tog duha i ovo se molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
We will now be pleased to hear.
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešnu Gerite Gonga iz veće dvanaestorice apostola. Posle njega će govoriti sestra Kristina Befranco, koja služi kao druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu školice. Zatim će nam se obratiti starješina Dieter F. Uchtdorf iz veće dvanaestorice apostola.
Dear brothers and sisters,
draga braće i sestre, dete i školice, uči da se moli. Hvala ti za slovo A, slovo B, slovo G, dečija molitva se nastavlja. Hvala ti za slovo Č, Đ, Š. Dragi nebeski oče, hvala ti za broj 1, broj 2. Učiteljica u školi se zabrinula, ali čeka. Dete kaže, hvala ti za broj 5, broj 6. I hvala ti i za moju učiteljicu u školici. Ona je jedina osoba koja mi je ikada dozvolila da završim molitvu. Nebeski Otac čuje molitvu svakog deteta. Sa beskonačnom ljubavlju On nas poziva da poverujemo i pripadamo zavetom. Ovaj svet je pun fatamorgana, privida, uglađenih ruku. Toliko toga se čini prolaznim i površnim. Kada ignorišemo maske, pretvaranje lajkove i dislajkove na društvenim mrežama, čeznemo za više od prolaznog izgleda. Kratkotrajne povezanosti ili potrage za sobstvenim svetovnim interesom. Na sreću, postoji način putem odgovora koji su važni. Kada je reč o velikim Božjom zapovestima da volimo njega i one koji su nam bliski po zavetu, to činimo ne kao stranac ili gost, već kao njegovo dete kod kuće. Taj stari paradoks još uvijek važi. Kad ne težimo svetovnim interesima zbog svoje pripadnosti zavetu, pronalazimo svoje večno ja i postajemo najbolja verzija sebe. Slobodni, živi, stvarni. I definišemo svoje najvažnije odnose. Pripadnost zavetu je davanje i držanje svečanih obećanja Bogu i jedni drugima putem svetih obreda koje prizivaju objavljivanje moći i pobožnosti u našim životima. Kada zavetujemo sve što jesmo, možemo postati više nego što jesmo. Pripadnost zavetu daje nam mesto, priču, sposobnost postojanja. Ona stvara veru za život i spasenje. Božanski zaveti postaju izvor ljubavi prema Bogu i od njega, a samim tim i jednih prema drugima. Bog, naš nebeski Otac, voli nas više i poznaje bolje nego što mi volimo ili poznajemo sami sebe. Vera u Isusa Hrista i lična promjena, pokajanje, donose milost, blagodat i oproštaj. Teše bol, usamljenost, nepravdu doživljavamo u smrtnosti. Budući da Bog, naš nebeski Otac, želi da primimo Božji najveći dar, njegovu radost i njegov večni život. Naš Bog je Bog zaveta. Po svojoj prirodi On drži zavete i iskazuje milost. Njegovi zaveti traju dokle god vreme traje ili zemlja stoji, ili ima i jednog čoveka da se spasi na licu njenom. Nismo predodređeni da lutamo u egzistencijalnoj nesigurnosti i sumnji, već da se radujemo dragocenim odnosima, jačim od veza smrtnih. Božji obredi i zaveti su univerzalni po svojim zahtjevima, a ispunjavaju se na individualnom nivou. Zahvaljujući Božji ispravnosti, svaki pojedinac na svakom mjestu i bilo kog uzrasta može primiti obred spasenja. Na delu je slobodna volja. Pojedinci biraju da li će prihvatiti ponuđene obrede. Božji zakoni daju smernice na njegovom putu zaveta. Božji plan dovođenja njegove dece kući nazivamo planom otkupljenja, spasenja, planom sreće. Otkupljenje, spasenje, nebeska sreća mogući su jer je Isus Hrist izvršio ovo savršeno pomirenje. Pripadati Bogu i hodati sa drugima njegovim putem zaveta znači biti blagosloven pripadnošću zavetu. Prvo, pripadnost zavetu usmerena je na Isusa Hrista kao posrednika zaveta novog. Sve može funkcionisati zajedno za naše dobro kada smo posvećeni u Hristu, u zavetu očeva. Svaki dobar i obećani blagoslov dolazi onima koji ostanu verni do kraja. Blagosloveno i srećno stanju onih koji drže zapovesti Božje je da budu blagosloveni u svemu, i u vremenskom i u duhovnom, i da borave sa Bogom u stanju beskrajne sreće. Dok poštujemo svoje zavete, ponekad možemo osjećati da smo u društvu anđela i bit ćemo sa onima koje volimo i koje nas blagosiljaju na ovoj strani vela i onima koji nas vole i blagosiljaju sa druge strane. Nedavno smo sestro Gong i ja u jednoj bolničkoj sobi videli primjer pripadnosti zavetu. Mladom ocu je bila potrebna transplantacija bubrega. Njegova porodica je postila i molila se za bubreg. Kada je stigla vest da je bubreg postao dostupan, njegova supruga je tiho rekla: "Nadam se da je sa drugom porodicom sve u redu." Pripadnost po zavetu je, prema rečima apostola Pavla, da se sa vama utešim verom opštom i vašom i mojom. Na životnom putu možemo izgubiti veru u Boga, ali On nikada ne gubi veru u nas. Tako reći, njegovo svetlo na verandi je uvek upaljeno. Poziva nas da dođemo ili se vratimo zavetima. Čeka spreman da nas zagrli, čak i kad smo još podaleko. Kada sa okom vere tražimo obrasce, luk ili povezane tačke našeg iskustva, možemo vidjeti njegove blage milosti i ohrabrenje, posebno u našim iskušenjima, žalostima i izazovima, kao i u našim radostima. Koliko god se često spotaknemo ili padnemo, ako nastavimo da idemo k njemu, On će nam pomoći korak po korak. Drugo, Mormonova knjiga je opipljiv dokaz koji možemo da držimo u našoj ruci pripadanje zavetu. Mormonova knjiga je obećani instrument za otkupljanje dece Božje prorečena kao novi zavet. Dok čitamo Mormonovu knjigu sami i sa drugima, bilo tiho ili naglas, možemo pitati Boga, srca iskrenog, sa pravom namerom imajući veru u Hrista, i primiti moću Svetog Duha Božjeg uverenje da je Mormonova knjiga istinita. To uključuje uverenje da je Isus Hrist naš spasitelj. Joseph Smith je prorok obnove, a Gospodnja crkva se zove njegovim imenom. Crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Mormonova knjiga govori drevnim i modernim zavetom vama, koji ste deca Lehijeva, deca proroka. Vaši preci su primili obećanje da ćete vi, njihovi potomci, prepoznati glas u Mormonovoj knjizi kada dolazi iz praha. Taj glas koji osjećate dok čitate svedoči da ste deca zaveta, a Isus je vaš dobri pastir. Mormonova knjiga poziva svakog od nas po Alminim rečima da sklopimo zavet s njim, da ćemo mu služiti i držati zapovesti njegove, da može još obilnije izliti duha svoga na nas. Kada želimo da se promenimo na bolje, kako je to neko rekao, da prestanemo da budemo nesrećni i da budemo srećni. Postajemo otvoreni za usmjerenje, pomoć i snagu. Zahvaljujući zavetu možemo pripadati Bogu i zajednici odanih vernika i primiti blagoslov obećan u Hristovom učenju, sada. Obnovljena sveštenička vlast na blagoslov sve njegove djece je treća dimenzija pripadnosti zavetu. U ovom razdoblju Jovan Krstitelj i apostoli Petar, Jakov i Jovan došli su kao proslavljenih Božji glasnici da bi obnovili njegovu svešteničku vlast. Božje svedočanstvo, sveštenstvo i njegovi obredi čine dragocenim odnose na zemlji i mogu zapečatiti zavetne odnose na nebu. Sveštenstvo može blagosiljati bukvalno od kolevke do groba, od bebinog imena i blagoslova do posvećenja groba. Blagoslovi sveštenstva i cijeliju teše savetuju. Jedan otac je bio ljut na svog sina. sve dok ga ljubav praštanja nije obuzela dok je davao sinu nežni sveštenički blagoslov. Jedini član u svojoj porodici, draga mlada žena, bila je nesigurna u Božju ljubav prema sebi, dok nije primila nadahnuti sveštenički blagoslov. Širom sveta plemeniti patrijarsi duhovno se pripremaju za davanje patrijarskih blagoslova. Dok patrijarh polaže ruku na vašu glavu, on osjeća i izražava Božju ljubav prema vama. Izgovara vašu lozu u domu Izraelovom. Nabraja gospodin blagoslov. Blagosloven. Supruga jednog patrijarha mi je jednom rekla kako ona i njena porodica pozivaju duha u dane kada im tata daje patrijarske blagoslove. Konačno, blagoslove pripadnosti zavetu primamo kada sledimo gospodnjeg proroka i radujemo se životu po zavetu, uključujući i brak. Zavetni brak postaje uzvišen i večan dok svakodnevno biramo sreću svog supružnika i porodice ispred sopstvene. Kada ja postane mi, napredujemo zajedno. Dok starimo zajedno, napredujemo zajedno. Dok blagosiljamo jedni druge tokom života, zaboravljajući sebe, otkrivamo da su naše nade i radosti posvećene u vremenu i večnosti. Iako se situacije razlikuju, kada činimo sve što možemo, iskreno pitamo i tražimo njegovu pomoć, Gospod će nas voditi Svetim Duhom u svoje vreme i na svoj način. Bračni zaveti su obavezujući uzajamnim izborom onih koji ih čine. Podsjednik na Božje i naše poštovanje prema slobodnoj volji i blagoslov njegove pomoći kada je obostrano tražimo. Plodovi pripadnosti zavetu kroz generacije porodice osjeća se u našim domovima i srcima. Ilustrovat ću to ličnim primjerima. Kada smo se sestro Gong i ja zaljubili i poželili da se venčamo, saznao sam za slobodnu volju i odluke. Neko vreme živjeli smo u dve različite države i na različita kontinenta. Zato iskreno mogu da kažem da sam zaradio doktorsku titulu iz međunarodnih odnosa. Kada sam pitao, nebeski oče, treba li da se oženim sa Susan, osjetio sam mir. Ali to se dogodilo kada sam naučio da se molim sa iskrenom namerom. Nebeski oče, volim Susan i želim da se oženim s njom. Obećavam da ću biti najbolji mogući muž i otac. Kada sam delovao i donosio svoje najbolje odluke, tada sam primao najsnažnije potvrde. Sada naša porodična stabla na Family Searchu, Gong i Lindsay, priče i fotografije pomažu nam da otkrijemo i povežemo se kroz živo iskustvo generacijske pripadnosti zavetu. Naši poštovani preci su prababa Alice Blower Bangerter, koja je imala 3 bračne ponude u jednom danu. Kasnije je zamolila svog supruga da uradi pedalu na bučkalicu za puter, kako bi istovremeno mogla da muti puter, štrika i čita. Pradeda Loy Kuei Chuar nosio je svoju decu na leđima i nešto od stvari svoje porodice na magarcu dok su prelazili polja lave na Havajskom velikom ostrvu. Baka Mary Alice Powell Lindsay ostala je sa 5 male dece kada su njen suprug i najstariji sin iznenada preminuli u razmaku od samo nekoliko dana. Udovica 47 godina bake je odgajala svoju porodicu uz podržavajuću ljubav lokalnih hođa i članova. Tokom tih mnogih godina baka je obećala Gospodu da se nikad neće žaliti ako je bude pomagao. Gospod joj je pomagao, nikad se nije žalila. Braćo i sestre, svedočanstvom Svetog Duha, sve što je dobro i večno, usredsređeno je na živu stvarnost Boga, našeg večnog Oca i njegovog Sina, Isusa Hrista, i njegovo pomirenje. Naš Gospod Isus Hrist, posrednik je Novog Zaveta. Svedočenje o Isusu Hristu je zavetna svrha Mormonove knjige. Zakletvom i zavetom Božja obnovljena svećenička vlast ima za cilj da blagoslovi svu Božju decu, uključujući preko bračnog zaveta, generacijskih porodica i ličnih blagoslova. Naš spasitelj objavljuje: ja sam Alfa i Omega, Hrist Gospod, da ja sam On, početak i kraj, otkupitelj sveta. Sa nama na početku, On je sa nama u našem zavetu pripadnosti do kraja. Tako svedočim, posvećeno i sveto ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.
One of my favorite primary songs. Jedna od mojih omiljenih pesama iz školice počinje ovim rečima: pripadam crkvi crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, znam ko sam, znam Božji plan. Slediću ga sa verom. Verujem u Spasitelja Isusa Hrista. Kakva jednostavna i lepa izjava o istinama u koje verujemo. Kao članovi crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, znamo ko smo. Znamo da Bog je Otac naših duhova. Mi smo njegova deca i On nas voli. Živeli smo sa njim na nebu pre nego što smo došli na zemlju. Znamo Božji plan. Bili smo tamo sa njim kada ga je izložio. Sva svrha našeg Oca na nebu. Njegovo delo i njegova slava je da omogući svakog od nas da uživa u svim njegovim blagoslovima. On nam je obezbedio savršen plan za ostvarenje svojih namera. Razumeli smo i prihvatili ovaj plan sreće, otkupljenja i spasenja pre nego što smo došli na zemlju. Isus Hrist je u središtu Božjeg plana. Svojim pomirenjem Isus je Hrist je ispunio svrhu svog Oca i omogućio je da svako od nas uživa u besmrtnosti i uzvišenju. Sotona ili đavo, neprijatelj je Božjeg plana i tako je bilo od početka. Slobodna volja ili mogućnost izbora jedan od Božjih najvećih darova njegovoj deci. Moramo izabrati da li ćemo slediti Isusa Hrista ili Sotona. To su jednostavne istine koje možemo deliti sa drugima. Dozvolite mi da vam ispričam priču o vremenu kada je moja majka delila tako jednostavne istine, tako što je jednostavno bila otvorena za razgovor i prepoznavanje prilike. Pre mnogo godina moja majka je sa mojim bratom išla u Argentinu radi posete. Moja mama nikada nije volela let avionom. Stoga je zamolila jednog od mojih sinova da je da blagoslov utehe i zaštite. On je bio podstaknut da svoju baku blagoslovi i posobnim vodstvom i usmerenjem od Svetog Duha da ojača i dotakne srca mnogih koji su želili da uče o Evanđelju. Na aerodromu Salt Lake moja majka i brat upoznali su sedmogodišnju devojčicu koja se sa porodicom vraćala kući sa skijanja. Kada su njeni roditelji primetili koliko dugo razgovara sa mojim mamom i bratom, odlučili su da im se pridruže. Predstavili su se kao Eduardo i Maria Susana i Giada Paul. Prirodno i srdačno su se povezali sa tom dragom porodicom. Ove porodice su bile uzbuđene što zajedno putuju istim letom u Buenos Aires u Argentini. U nastavku razgovora moja majka je primetila da do tog trenutka nikada nisu čuli za obnovljenu crkvu Isusa Hrista. Jedno od prvih pitanja koje Suzana postavila bilo je: da li biste mi ispričali o onom prelepom muzeju sa zlatnom statuom na vrhu? Moja mama je objasnila da prelepa građevina nije muzej, već hram gospodnji, gde sklapamo zavete sa Bogom, kako bismo se jednog dana mogli vratiti da živimo sa njim. Suzana je mojoj mami priznala da se pre njihovog putovanja u Salt Lake molila za nešto što će joj jačati duh. Tokom leta, moja mama je dala svoje jednostavno, ali snažno svedočanstvo o Evanđelju i pozvala je Suzanu da pronađe misionare u svom rodnom gradu. Suzana je pitala moju mamu: kako ću ih pronaći? Moja mama je odgovorila: ne možete ih omašiti, ili su to dvojica mladića obučenih u bele košlje kravate ili dve mlade žene u suknjama i uvek nose pločicu sa imenom, a na pločici je i naziv Crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Porodice su razmenile telefonske brojeve i oprostile se na aerodromu u Buenos Airesu. Suzana, koja je od tada postala moja dobra prijateljica, mnogo puta mi je rekla kako je bila tužna kada je ostavila moju mamu na aerodromu. Rekla je, tvoja mama je blisala. Ne mogu to da objasnim, ali zračila je vedrinom koju nisam želela da ostavim. Čim se Suzana vratila u svoj rodni grad, ona i njena ćerka Gijada otišle su da podele to iskustvo sa Suzaninom mamom, koja je živjela samo nekoliko ulica dalje od njihove kuće. Dok su se vozili, Suzana je ugledala dva mladića kako hodaju ulicom, obučeni kako je opisala moja mama. Zaustavila automobil nasred ulice, izašla i pitala ova dva mladića, da li se slučajno iz Crkve Isusa Hrista? Rekli su da. Misionari upitala je. Obojica su odgovorili, da jesmo. Zato mi je rekla, uđite u moj auto, idemo kući da me poučavate. Morate da je volite. Dva mjeseca kasnije, Marija Suzana je krštena. Njena čerka Gijada također je krštena kada je napunila 9 godina. I dalje radimo na Edordu koga volimo bez obzira na sve. Od tada Suzana je postala jedan od najstajnijih misionara koje sam ikada upoznala. Ona, poput mojih sinih sinova, provodi mnoge duše Hristu. U jednom našem razgovoru pitala sam je, u čemu je tvoja tajna? Kako deliš evanđelje sa drugima? Rekla mi je, vrlo je jednostavno. Svaki dan pre nego što izađem iz kuće, pomolim se i tražim od Nebeskog Oca da me usmeri ka nekome kome je potrebno evanđelje u životu. Ponekad uzmem Mormonovu knjigu da podelim ili kartice za prosljeđivanje od misionara. I kada počnem sa nekim da razgovaram, jednostavno pitam da li je čuo za crkvu. Suzana je također rekla, drugi put se samo smešim dok čekam voz. Jednog dana, jedan čovjek me pogledao i rekao, zbog čega se smešiš? Malo me je iznenadio. Odgovorila sam, smešim se jer sam srećna. Zatim je rekao, a zbog čega ste toliko srećni? Odgovorila sam, član sam Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. I to me čini srećnom. Jeste li čuli za njom? Kada je rekao da nije, dala mu je karticu i pozvala ga da prisustvuje predstojećim nedeljnim službama. Sljedeće nedelje pozdravila ga je na vratima. Predsjednik Dallin H. Oaks je poučio. Postoje tri stvari koje svi članovi mogu da čine kako bi pomogli u deljenju evanđelja. Prva, svi se možemo moliti za želju da pomogne nam u tom važnom segmentu dela spasenja. Druga, možemo držati zapovesti. Verni članovi će uvijek imati spasiteljevog duha sa sobom, da ih vodi dok se trude da učestvuju u velikom delu deljenja obnovljenog evanđelja Isusa Hrista. Treće, možemo se moliti za nadahnuće onome što mi možemo učiniti da bismo delili evanđelje sa drugima i moliti se sa posvećenošću da delujete po nadahnuću koje primite. Braćo, sestre, deco i omladino, možemo li biti poput moje prijateljice Suzane i deliti evanđelje sa drugima? Možete li pozvati prijatelja koji nije naše vere da u nedjelju ide sa nama u crkvu? Ili možemo li pokloniti primjerak Mormonove knjige nekom rođaku ili prijatelju? Možemo li pomoći drugima da pronađu svoje pretke na Family Search ili podeliti sa drugima ono što smo naučili tokom nedelje dok smo proučavali priručnik Hajde za mnom? Možemo li biti više poput našeg spasitelja Isusa Hrista i deliti sa drugima ono što nama donosi radost u životu? Odgovor na sva ova pitanja je potvrdan. Mi to možemo. U Svetim pismima čitamo da se članovi Crkve Isusa Hrista šalju da rade u vinogradu njegovom za spasenje duša čovečjih. Ovo delo spasenja uključuje misionarski rad članova, zadržavanje obraćenika, aktiviranje manje aktivnih članova, hramsko delo i porodičnu istoriju i poučavanje evanđelja. Moji dragi prijatelji, potrebni smo Gospodu da sakupimo Izrael. U nauki zavesu on je rekao, i ne brinite unapred šta ćete govoriti, već skupljajte umovima svojim neprestano reči života i bit će vam dat u pravom času onaj deo koji će biti odmeren za svakoga. Osim toga, obećao nam je. Ako budete radili svih dana svojih uzvikujući pokajanje ovom narodu i privedete samo jednu dušu k meni, koliko li će velika biti radost vaša sa njom u carstvu Oca moga. A sada, ako radost vaša bude velika zbog jedne duše koju privedoste k meni u carstvu Oca moga, koliko velika će biti vaša radost ako privedete mnogo duše k meni. Pesma iz školice kojom sam započela završava sa ovom uzvišenom izjavom. Verujem u Spasitelja Isusa Hrista. Poštovat ću njegovo ime, činit ću ispravno, slijedit ću njegovo svjetlo, proglašavat ću njegovu istinu. Svjedočim da su ove reči istinite i da mi imamo brižnog nebeskog Oca koji čeka da se okrenemo njemu da bi blagoslovio naš život i živote onih koji nas okružuju. Da imamo želju da privodimo svoju braću i sestre Hristu. Moja je molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, Sister Franco.
Hvala, sestro Franco. I starešinu Gong i Horu. Hvala predsjedniče Nelson i prvo predsjedništvo za divnu konferenciju ovog vikenda. Omiljen dječji fantastični roman napisan pre mnogo godina počinje rečenicom: u jednoj rupi u zemlji živio je hobit. Priča o Bilbu Bagginsu govori o veoma normalnom i neupadljivijem hobitu kome se pružila izvanredna prilika, predivna prilika za avanturu i obećanje o velikoj nagradi. Problem je što većina hobita koji drže do sebe ne želi da ima nikakve veze sa avanturama. Njima je u životu najvažnija udobnost. Uživaju da jedu 6 obroka na dan kada mogu da ih priušte i da provode dane u svojim baštama pričajući priče posetiocima, pevajući, svirajući muzičke instrumente i baškareći se u jednostavnim životnim zadovoljstvima. Međutim, kada se Bilbu pružila prilika za veliku avanturu, nešto ga je duboko dotaklo u srcu. Odmah je razumio da će putovanje biti izazovno, čak i opasno. Postoje čak i mogućnost da se ne vrati. A ipak, poziv na avanturu dopreo je duboko u njegovom srcu. I tako ovaj neupadljivi hobit ostavlja udobnost i kreće na put u veliku avanturu koja će ga odvesti sve do tamo i nazad. Možda je jedan od razloga što ova priča ostavlja utisak na mnoge je to što je i naša priča. Veoma, veoma davno, još pre nego što smo se rodili, u doba pomračeno vremenom i skriveno od pamćenja, i mi smo bili pozvani da se upustimo u avanturu. Predložilo ju je Bog, naš nebeski Otac. Prihvatanje ove avanture značilo bi napuštanje udobnosti i sigurnosti njegovog neposrednog prisustva. Značilo bi da dolazak na zemlju radi putovanja punog nepoznatih opasnosti i iskušenja. Znali smo da neće biti lako, ali smo također znali da ćemo steći dragoceno blago, uključujući fizičko telo i doživljavanje intenzivne radosti i tuge smrtnosti. Naučit ćemo da težimo, tražimo i borimo se. Otkrivat ćemo istine o Bogu i sebi. Naravno, znali smo da ćemo na tom putu napraviti mnogo grešaka, ali imali smo i obećanje da zbog velike žrtve Isusa Hrista možemo biti očišćeni od naših prestupa, oplemenjeni i pročišćeni u svom duhu i jednog dana vaskrsnuti i ponovo se pridružiti onima koje volimo. Saznali smo koliko nas Bog voli. Dao nam je život i želi da uspemo. Stoga je za nas pripremio Spasitelja. Ipak, rekao je naš Otac na nebu, možeš sam birati, jer ti je to dato. Mora da su postojali delovi smrtničke avanture koji su zbrinjavali i čak prestrašili Božju decu, jer se veliki broj naše duhovne braće i sestara odlučilo protiv toga. Ali darom i moću moralne slobodne volje, mi smo utvrdili da je potencijal onoga što bismo mogli naučiti i postati u večnosti vredan rizika. I tako, verujući u obećanje i moć Boga i njegovog voljenog sina, mi smo prihvatili izazov. Ja jesam, a i vi ste. Dogovorili smo se da napustimo sigurnost svog prvog imanja i upustimo se u našu veliku avanturu, tamo i nazad. Ipak, smrtnički život ima način da nam odvrati pažnju. Zar ne? Obično gubimo iz vida svoju veliku potragu, dajući prednost udobnosti i lakoći u odnosu na rast i napredak. Ipak duboko u našim srcima ostaje nešto nesporno, što gladuje za višom i plemenitijom svrhom. Ta glad je jedan od razloga što ljude privlači evanđelje i crkva Isusa Hrista. Obnovljeno evanđelje je, u izvesnom smislu, obnova poziva na avanturu koju smo odavno prihvatili. Spasitelj nas poziva svaki dan da odložimo svoju udobnost i sigurnost i pridružimo mu se na putu učeništva. Na tom putu je mnogo krivina. Postoje brda, doline i obilaznice. Možda čak postoje metaforični pauci, trolovi, pa i poneki zmaj. Ali ako ostanete na putu i imate poverenje u Boga, na kraju ćete pronaći put do svoje slavne sudbine i nazad u svoj nebeski dom. Pa kako početi? Prilično jednostavno. Prvo, priklonite svoje srce Bogu. Svakoga dana se trudite da ga pronađete, naučite da ga volite i neka vas ta ljubav nadahnuje da učite, razumete i sledite njegove učenja. Obnovljeno evanđelje Isusa Hrista dato nam je na jasan i jednostavan način koji i dete može da razume. Pa ipak, evanđelje Isusa Hrista ima odgovore na najsloženije životna pitanja i ima toliku dubinu i složenost da čak i proučavanjem i razmišljanjem celog života jedva možemo da shvatimo i hiljaditi deo. Ako oklevate u ovoj avanturi jer sumnjate u svoje sposobnosti, zapamtite da učenik ne radi stvari savršeno. U pitanju je namera. Vaši izbori daleko više od vaših sposobnosti pokazuju ko ste zaista. Čak i kada vam ne ide, možete da odlučite da ne odustanete, već da otkrijete hrabrost, hrlite napred i ustanete. To je veliki test ovog putovanja. Bog zna da niste savršeni, da ponekad nećete uspeti. Bog vas ne voli manje kada se mučite, nego kada pobeđujete. Poput brižnog roditelja, on samo želi da se i dalje spremno trudite Učeništvo je poput učenja sviranja klavira. Možda je sve što prvo možete da uradite da svirate jedva prepoznatljive tonove pesme na kraju cele žute kuća. Ali ako nastavite sa vežbanjem, jednostavne melodije prerašće u čudesne sonate, rapsodije i koncerte. Na taj dan možda neće doći u ovom životu, ali doći će. Sve što Bog traži je da se svesno trudite. Postoji nešto zanimljivo, gotovo paradoksalno, u vezi sa ovim putem koji ste odabrali. Jedini način da napredujete u svojoj evanđeoskoj avanturi jeste da pomažete i drugima da napreduju. Pomaganje drugima je put učeništva, vera, nada, ljubav, saosećanje i služenje oplemenjuju nas kao učenike. Svojim nastojanjima da pomažete siromašnima i ugroženima, da dopirete do onih koji su u nevolji, vaš sopstveni karakter se pročišćava i usavršava, vaš duh se proširuje, a vi hodate malo uspravniji. Ali ta ljubav ne može doći ako očekujete nadoknadu. To ne može biti vrsta služenja za koje očekujete priznanje, divljenje ili favorizovanje. Pravi učenici Isusa Hrista vole Boga i njegovu decu, ne očekujući nešto za uzvrat. Volimo one koji nas razočaraju, koji nas ne vole, čak i one koje nas ismejavaju, zlostavljaju i žele da nas povrede. Kada ispunite svoje srce čistom Hristovom ljubavlju, nema mesta ruganju, osuđivanju i sramoćenju. Pridržavate se Božjih zapovesti jer ga volite. U tom procesu polako postajete sve slični Hristu u svojim mislima i delima. I koja avantura može biti veća od te? Treća stvar koju želimo da savladamo na ovom putovanju je da preuzmemo na sebe ime Isusa Hrista i da se ne stidimo što smo članovi crkve Isusa Hrista. Ne krijemo svoju veru, ne zakopavamo je. Naprotiv, o našem putovanju razgovaramo sa drugima na normalan i prirodan način. To je ono što prijatelji čine. Oni razgovaraju o stvarima koje su im važne, stvarima koje su im bliski i značajno im pomažu. To je ono što vi činite. Pričate svoje priče i iskustva kao članovi crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Ponekad vaše priče nasmeju ljude, ponekad ih dovode do suza. Ponekad će ljudima pomoći da nastave sa strpljenjem, otpornošću i hrabrošću, da se suoče sa još jednim satom, još jednim danom i dođu malo bliže Bogu. Delite svoje iskustva lično, na društvenim mrežama, u grupama, svuda. Jedna od poslednjih stvari koje je Isus rekao svojim učenicima bile je da moraju da idu po svetu i dele priču o Vaskrsnom Hristu. Danas i mi radosno prihvatamo taj veliki nalog. Kakvu sjajnu poruku imamo da podelimo. Zbog Isusa Hrista, svaki muškarac, žena i dete mogu se bezbedno vratiti kući u svoj nebeski dom i tamo prebivati u slavi i pravednosti. Ima još dobrih vesti za deljenje. Bog se pojavio čovjeku u naše vreme. Imamo živog proroka. Mogli vas da vas podsjetim da Bogu ne treba da prodajete obnovljenu evanđelju ili crkvu Isusa Hrista. On jednostavno očekuje da ga ne sakrivate pod grmljem. Ako ljudi odluče da crkva nije za njih, to je njihova odluka. To ne znači da niste uspeli. Nastavljate se njima ljubazno. to ne isključuje da ih ponovo pozovete. Razlika između povremenih društvenih kontakata i saosećajno hrabrog učeništva je poziv. Mi volimo i poštujemo svu Božju decu, bez obzira na njihov životni položaj, bez obzira na njihovu rasu ili religiju, bez obzira na njihove životne odluke. Što je do nas? Reći ćemo, dođite i vidite, saznate sami kako će hodanje putem učeništva biti korisno i oplemenjujuće. Pozivamo ljude da dođu i pomognu dok se trudimo da svet učinimo boljim mestom. I kažemo, dođite i ostanite. Mi smo vaše braće i sestre, nismo savršeni. Uzdamo se u Boga i nastojimo da držimo njegove zapovesti. Pridružite nam se i učinit ćete nas boljima. A u tom procesu i vi ćete postati bolji. Krenimo zajedno u ovu avanturu. Kad je naš prijatelj Bilbo Baggins osjetio uzbuđenje zbog poziva u avanturu, odlučio je da se dobro odmori, uživa u toplom doručku i započne ujutro. Kada se Bilbo probudio, primetio je da mu je kuća u neredu i to ga je umalo odvratilo od njegovog uzvišenog plana. Ali tada je došao njegov prijatelj Gandalf i pitao, kada ćeš doći? Da bi sustigao svog prijatelja, Bilbo je morao sam da odluči šta da uradi. I tako, sasvim normalan i neupadljiv hobit toliko brzo se uputio prema svojim vratima, odlazeći u avanturu da je zaboravio na šešir, štap za hodanje i džepnu maramicu. Čak nije dovršio ni svoj drugi doručak. Možda se ovdje nalazi pouka i za nas. Ako smo vi i ja osjetili podsticaj da se pridružimo velikoj avanturi življenja i deljenja onoga što nam je naš nebeski Otac odavno pripremio, uveravam vas, danas je dan da sledimo Božeg Sina i našeg Spasitelja na njegovom putu službe i učeništva. Mogli bismo provesti čitav život čekajući onaj trenutak kada sve budemo doveli u red. Ali sada je vreme da se potpuno posvetimo traženju Boga, služenju drugima i deljenju svog iskustva sa drugima. Ostavite šešir, štap za hodanje, maramicu i nerednu kuću. Za one koji već hodaju tim putem, budite hrabri, saosećajni, imajte samopouzdanje i nastavite. Onima koji su napustili put, molimo vas, vratite se, pridružite nam se ponovo, ojačajte nas. A onima koji još nisu započeli, zašto odgađati? Ako želite da doživite čuda ovog velikog duhovnog putovanja, krenite u svoju veliku avanturu. Razgovarajte sa misionarima, razgovarajte sa svojim prijateljima svetcima posljednjih dana. Razgovarajte sa njima o ovom čudesnom i divnom delu. Vreme je za početak. Dođite. Ako osjećate da bi vaš život mogao imati više smisla, uzvišeniju svrhu, jače porodične veze i bližu povezanost s Bogom, molim vas, pridružite nam se. Ako tražite zajednicu ljudi koji rade na tome da postanu najbolja verzija sebe, pomozite onima kojima je potreban pomoć i učinite ovaj svet boljim mjestom. Pridružite nam se. Dođite i pogledajte o čemu se radi u ovom čudesnom, divnom i avanturističkom putovanju. Na tom putu ćete otkriti sebe, otkriti ćete smisao, otkriti ćete Boga, otkriti ćete avanturističke i najslavnije putovanje svog života. O tome svedočim u ime našeg otkupitelja i spasitelja, u ime Isusa Hrista. Amen.
The congregation will now join the choir in singing Teach me to walk.
Okupljeni će se sada priključiti horu u pevanju himne Uči me svetlom hodati. Posle himne Imat ćemo zadovoljstvo da čujemo starešinu Votera F. Gonzalesa iz 70-orice. Poslije njega će govoriti starešina Gary Stevenson iz veće 12-orice apostola.
This is the 189. Ovo je 189. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
Otprilike pre 2000 godina Spasitelj je sišao sa planine nakon što je poučavao blaženstva i druga evanđelska načela. Dok je hodao, prišao mu je čovjek bolestan od gube. Čovjek je iskazao pobožnost i poštovanje kad je kleknuo pred Hrista, tražeći olakšanje za svoje nevolje. Njegov zahtjev je bio jednostavan: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. Spasitelj je tada ispružio ruku i dodirnuvši ga rekao: Hoću, očisti se. Stoga naučimo da naš Spasitelj uvijek želi da nas blagoslovi. Neke blagoslove možemo primiti odmah, na druge moramo čekati duže, a neke ćemo primiti posle ovog života, ali blagoslove ćemo primiti u pravo vrijeme. Veoma slično situaciji sa gubavcom, u ovom životu možemo pronaći snagu i utoku prihvatanjem njegove volje i saznanjem da on želi da nas blagoslovi. Možemo pronaći snagu da se suočimo sa svakim izazovom, uključujući iskušenja bilo koje vrste, i da razumemo i podnesemo svoje teške okolnosti. Svakako, u najbolnijem trenutku svog života, Spasiteljova snaga da izdrži se uvećala kada je rekao svome oci: Tvoja volja da bude. Gubavac nije uputio svoj zahtev na neiskren ili zahtevan način. Njegove riječi otkrivaju ponizan stav sa velikim očekivanjima, ali iskrenom željom da bude Spasiteljova volja. Ovo je primjer stav sa kojim moramo doći Hristu. Moramo mu pristupiti sa sigurnošću da će Spasiteljeva želja sada i uvijek biti najbolja za naš smrtnički i večni život. On ima večnu perspektivu koju mi nemamo uvijek. Moramo doći Hristu sa iskrenom željom da svoju volju podložimo njegovoj. To će nas pripremiti za večni život. Teško je zamisliti telesnu i emocionalnu patnju koja je mučila govca koji je došao do spasitelja. Guba utiče na živce i kožu, izazivajući unakaženost i onesposobljenost. Osim toga, izazivala je veliku ljagu u društvu. Osoba obolela od gube morala je da napusti svoje najmilije i da živi izolovano od društva. Gubavci su smatrani nečistima, kako telesno, tako i duhovno. Iz tog razloga, Mojsijev zakon je nalagao da gubavci nose pocepanu odeću i viču nečist. Dok su hodali, bolesni i prezreni, gubavci su završavali u napuštenim kućama ili grobnicama. Nije teško zamisliti koliko je gubavac koji je prišao spasitelju slomljen. Na ovaj ili onaj način i mi se možemo osjećati slomljeno, bilo zbog sobstvenih postupaka ili postupaka drugih, bilo zbog okolnosti koje možemo ili ne možemo da kontrolišemo. U takvim trenucima svoju volju možemo položiti u njegove ruke. Pre nekoliko godina Zulma, moja bolja polovina, moja žena, primila je teške vesti. Imala je tumor na paritidnoj žlezdi koji je brzo rastao. Lice je počelo da je otiče i trebalo je odmah da se podvrgne delikatnoj operaciji. Mnoge misle su joj se vrzmale po glavi i veoma je brinula. Da li je tumor zloćudan? Kako će se telo oporaviti? Da li će se lice paralizovati? Koliko će boleti? Da li će joj na licu ostati ožiljci? Da li će joj se tumor vratiti nakon uklanjanja? Čak i da je mogla da ide na venčanje svog sina, što će biti kasnije, osjećala bi se slomljenom. U tom važnom trenutku duh je šapnuo, mora prihvatiti gospodovu volju. Zatim je odlučila se uzda u Boga. Snažno je osjećala da će bez obzira na rezultat njegova volja biti najbolja za nju. Ubrzo je utonula u hiruški san. Kasnije u svoj dnevnik poetično napisala: na hiruškom stolu poklonila sam se tebi i zaspala predajući se volji tvojoj. Znala sam da mogu da se okrenem tebi, znajući da ništa loše ne dolazi od tebe. Pronašla je snagu i utehu podlažujući svoju volju očevoj. Tog dana Bog ju je silno blagoslovio. Kakve god da su naše okolnosti, možemo iskazati veru da dođemo Hristu i pronađemo Boga u kog se možemo uzdati. Kao što je Gabriel, moj sin, rekao, po proroku Božije lice sjaje snajno sunca i njegova duga kosa je belja od snega i glas mu huči poput nabujale reke i pored njega čovjek je ništa. Slomljen sam kad shvatim da sam i ja ništa i tek tada naletim na Boga kome mogu vjerovati i tek tada otkrivam Boga kome mogu vjerovati. Bogu koga mi možemo vjerujemo njemu zato što nas voli i želi što je najbolje za nas. Gubavac je istupio zbog nade. Svet mu nije ponudio rješenje, čak ni utehu. Stoga je spasiteljev jednostavno dodar verovatno osjetio kao milovanje celom svojom dušom. Možemo samo da zamislimo duboku zahvalnost koju je gubavac osjetio na spasiteljev dodir, naročito kada je čuo reči: hoću, očisti se. U priči se kaže da odmah očisti se od gube. I mi možemo osjetiti dodir spasiteljove brižnje isceljujuće ruke. Kakva radost, nada i zahvalnost obuzimaju naše duše zbog saznanja da on želi da nam pomogne da budemo čisti. Kad dođemo njemu, Bog će nam pomoći. Bilo da nas isceli, bilo da nam pruži snagu da se suočimo sa bilo kojom situacijom. U svakom slučaju, prihvatanje njegove volje, a ne naše, pomoći će nam da razumemo svoje okolnosti. Ništa loše ne dolazi od Boga. On zna šta je najbolje za nas. Možda nam neće odmah ukloniti naša bremena. Ponekad može olakšati ta bremena kao što je to učinio Salmom i njegovim narodom. Konačno, zbog saveta, breme će biti uklonjeno, bilo u ovom životu ili pri svetom vaskrsenju. Iskrena želja da bude njegova volja, zajedno sa razumevanjem božanske prirode našeg otkupitelja, pomaže nam da razvijemo veru kakvu je gubavac pokazao da bismo se očistili. Isus Hrist je Bog ljubavi, Bog nade, Bog isceljenja, Bog koji želi da nas blagoslovi i pomogne nam da budemo čisti. To je ono što je želeo pre dolaska, pre nego što je dobrovoljno došao na ovu zemlju da bi nas spasio kada padnemo u prestup. To je ono što je želeo Gesemaniju kada se suočio sa bolom nerazumljivim ljudima, kada je agonijom platio cenu greha. To je ono što želi sada kada se moli Ocu za nas. Zato njegov glas i dalje odjekuje. Hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. On nas može isceliti i podići, jer ima sposobnost da to učini. Preuzeo je na sebe sve bolove tela i duha da bi mu se utroba ispunila milošću, kako bi nam mogao pomoći u svemu i isceliti nas i podići nas. Reči Isajene, kako ih navodi Abinadi, lepo i dirljivo govore. Zacelo podnese tuge naše i boli naše ponese, a mi držasmo ga, Bog, udara i muči. On za naše prestupe ranjen beše, za naša bezokanja izbijen beše, kazne beše na njemu našega mi radi i ranima njegovim mi smo isceljeni. To je taj isti koncept je počinu u ovoj pesmi. O Tesaru iz Nazareta, ovo srce napravljeno je, nepopravljivo je slomljeno. Ovaj život koji je uništen skoro do smrti, možeš li popraviti Tesaru i njegovom dobrom spremnom ruku, njegov slatki život prožet je našim slomljen životima sve dok prostaje novo stvorenje, sve je novo. Uništenje, slomljene, ispoljene, težnje srca, želju, ambiciju, nadu i veru, ispuni ih o Tesaru iz Nazareta. Ako osjećate da na neki način niste čisti, ako se osjećate slomljeno, molim vas, znajte da možete biti očišćeni, može biti oporavljeni zato što vas voli. Verujte da od njega ne dolazi ništa loše. Budući da se spusti ispod sveta, omogućava da sve što je u našem životu slomljeno bude popravljeno i tako se možemo izmiriti sa Bogom. Preko njega sve stvari su izmirene. I one stvari koje su na zemlji i stvari koje su na nebu, imajući mir kroz krvi od njegovog krsta. Dođite Hristu preduzimajući sve potrebne korake. Kada to učinimo, neka naš stav odražavaju reči, Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. Čineći tako, možemo primiti učiteljov isceljujući dodir, pored slatkog odjeka njegovog glasa, hoću, očisti se. Spasitelj je Bog kome možemo verovati. On je Hrist, pomaznik, sveti Mesija o kome svedočim u njegovo sveto ime, upravo ime Isusa Hrista. Amen.
Danas nudim reči za saveta svima, ali posebno vama, generaciji u usponu, deci i školice, mladim muškarcima i mladim ženama. Gospodin prorok našeg vremena, predsjednik Russell M. Nelson, veoma vas voli. Toliko da se mnogima od vas obratio na posebnom globalnom prenosu duhovnog skupa
za mlade pod nazivom Nada Izraelova. Često čujemo predsjednika Nelsona kako vas naziva upravo tako, Nada Izraelova, generacija u usponu i budućnost istinite i žive crkve Isusa Hrista na zemlji. Moji mladi prijatelji, hteo bih da počnem sa te porodične priče. Pre mnogo godina stigao sam sa posla kući i zaprepastio se kada sam ugledao belu boju suda unaokolo na zemlji, garažnim vratima i našoj kući od crvene cigle. Pažljivo sam pregledao poprište i otkrio da je boja još uvek sveža. Trag boja je vodio prema dvorištu, pa sam ga pratio. Tamo sam našao svog petogodišnjeg sina sa četkicom u ruci, kako juri našeg psa. Naš prelepi crni labrador bio je napola ubojen u belo. Što to radiš? Upitao sam energično. Moj sin je zastao. Pogledao me, pogledao psa, pogledao četkicu sa koje je kapljala bela boja i rekao, samo želim da izgleda kao psi sa crnim pegama iz filma. Znaš, onog sa 101 dalmatincem. Voleo sam našeg psa. Smatrao sam da je savršen, ali tog dana je moj sin imao drugačiju ideju. Moja druga priča govori o praujaku Groveru, koji je živeo u kući na selu daleko od grada. Ujak Grover bio je veoma star. Mislili smo da naši sinovi treba da ga upoznaju pre nego što umre. Tako smo jednog popodneva započeli dugu vožnju do njegove skromne kuće. Sedeli smo zajedno tokom posete i upoznali ga sa našim sinovima. Tek što smo zapodeli razgovor, naša dvojica dečaka, uzrasta možda 5 i 6 godina, zaželala da izađu napolje i igraju se. Ujak Grover, čuši njihov zahtev, rekao im svojim hrpavim glasom, čuvajte se, napolju ima puno tvorova. Čuši to, Lisa i ja smo se uplašili. Zabrinuli smo da ih tvor ne poprska. Dečaci su ubrzo izašli napolje da se igraju. Dok smo mi ostali. Kad smo ušli u auto radi povratka kući, upitao sam dečake, jeste li vidjeli tvora? Jedan od njih je odgovorio, ne, nismo vidjeli ni jednog tvora, ali smo vidjeli crno mače sa belom prugom na leđima. Ove priče o nevinoj deci koja otkriva i nešto o životu i stvarnosti mogu izmaviti osmeh, ali ilustruju i dublji koncept. U prvoj priči naš mali sin je imao predivnog psa za kućnog ljubimca. Uprkos tome zgrabio je nekoliko litara boje i četkicu odlučen da stvori svoju stvarnost. U drugoj priči dečaci su blaženo bili nesvjesni neprijatne pretnje sa kojom bi se suočili da su naišli na tvora. U nemogućnosti da prepoznaju ono sa čim su se u stvari susreli, rizikovali su neke kobne posljedice. Ovo su priče o pobrkanom identitetu, o pretpostavljanju da je stvarnost u stvari nešto drugo. U svakom slučaju, posljedice su bile zanemarljive. Međutim, mnogi se danas suočavaju sa tim istim pitanjima u mnogo većem obimu. Oni ili nisu u stanju da stvari vide onakvima kakve zaista jesu, ili su nezadovoljni istinom. Šta više, danas postoje sile koje su osmišljene da nas namjerno odvuku od apsolutne istine. Te obmane i laži prevazilaze nevino brkanje identiteta i često imaju pogubne, a ne zanemarljive posljedice. Sotona hteo bi da posumnjamo u stvari kakve zaista jesu, ili zanemarimo večne istine ili da pretvorimo nešto što nam je prijatnije. Stekao je Sotona reputaciju uveravanja smrtnika da su tvorovi samo mačići ili da bojom možete promijeniti labradora u dalmatinca. Razmotrimo sada primjer upravo tog načela koje se nalazi u Svetim pismima. Kada se gospodin prorok Mojsije suočio sa tim istim načelom, Mojsije beše uznesen na veoma visoku goru i vide on Boga licem u lice i govoraše s njim. Bog je poučio Mojsija o njegovom večnom identitetu. Iako je Mojsije bio smrtan i nesavršen, Bog je poučio da je Mojsije na sliku jedinorođenca moga, jedinorođenac i biće spasitelj. Mojsije je u ovoj čudesnoj viziji video Boga i također je naučio nešto važno o sebi. Iako je bio smrtnik, bio je i sin Boži. Pažljivo poslušajte šta se dogodilo. Kada se ova čudesna vizija završila i dogodi se da Sotona dođe da ga iskuša, govoreći, Mojsije, sine čoveči, pokloni mi se. Mojsije je hrabro odgovorio, ko si ti? Jer gle, ja sam sin Boži, na sliku jedinorođenca njegovog. A gde je slava tvoja da bi ti se klanjao? Drugim rečima, Mojsije je rekao, ne možeš mene prevariti, jer znam ko sam. Stvoren sam na sliku Božju, ti nemaš njegovu svetlo i slavu. Pa zašto bi ti se klanjao ili postao žrtva tvoje prevare? Sada, obratite pažnju na to kako Mojsije dalje odgovara. Rekao je, odlazi odavde Sotono, ne obmanjuj me. Mnogo toga možemo naučiti iz Mojsijevog odgovora na iskušavanje protivnika. Pozivam vas da odgovorite na isti način. Zapovedite neprijatelju svoje duše rečima, odlazi, ti nemaš slavu. Nemoj me iskušavati ili lagati. Znam ko sam, dete Bože, i uvek ću prizivati svog Boga za njegovu pomoć. Međutim, protivnik ne odustaje olako od svojih motiva da nas obmane i ponizi. To sigurno nije učinio sa Mojsijem, jer je želeo da ga natera da zaboravi ko je iz perspektive večnosti. Sotona povika snažnim glasom i besnjaše na zemlji i zapovedi govoreći, ja sam jedinorođenac, klanjaj mi se. Pogledajmo, da li ste čuli šta je upravo rekao? Ja sam jedinorođenac, klanjaj mi se. To je kao da je veliki prevarant rekao, možda sam crni labrador, ali ako ti se više sviđa dalmatinac, sve što je potrebno je malo bolje. Ne brini, neću ti nauditi, nisam tvor, samo nevino mače sa crno-belom prugom. Mojsije je tada prizvao Boga i primio je njegovu božansku snagu. Iako je tada protivnik drhtao i zemlja se tresla, Mojsije nije popustio. Najzad, on otide iz prisustva Mojsijevog. Nakon što se Gospod ukazao Mojsiju i blagoslovio ga za njegovu poslušnost, rekao je, blagosloven si Mojsije, jer bićeš učinjen jačim od mnogih voda. I gledaj, ja sam s tobom i to do kraja dana tvojih. Mojsije je primjer za svakog od nas. To je snažna poruka lično vama, znati šta učiniti kad pokuša da vas obmane. Jer vi ste, poput Mojsija, blagosloveni darom nebeske pomoći. Kako možete pronaći tu nebesku pomoć, poput Mojsija? Da ne budete zavedeni. Ja sam kanal za božansku pomoć, potvrdio je sam Bog u ovom razdoblju kada je izjavio. Ja, dakle, Gospod, znajući za nevolju koja će zadesiti stanovnike zemaljske, pozva slugu svoga, Josepha Smitha mlađega, i govarah mu s nebesa i dadoh mu zapovesti. Mogli bismo reći da Gospod koji od početka znade kraj, poznaje teškoće našeg vremena. Stoga je omogućio put za upiranje izazovima i iskušenjima, od kojih mnogi dolaze kao direktna posljedica uticaja protivnika. Put je jednostavan. Preko svoj slugu Bog se obraća nama, svoje deci, i daje nam zapovesti. Kao što sam upravo citirao, ja, Gospod, pozva slugu svog predsjednika Russell M. Nelsona i govorah mu sa nebesa i dadoh mu zapovesti. Nije li to veličanstvena istina? Iznosim svoje svedočanstvo da je Gospod zaista govorio Josephu Smithu sa nebesa, što je počelo sa prvim viđenjem. U naše vrijeme on također govori predsjedniku Nelsonu. Svedočim da je Bog komunicirao sa prorocima u prošlim vekovima i davao im zapovesti da njegovu djecu vode sreći u ovom životu i slavi u narednom. Bog i danas daje zapovesti našem živom proroku. Primjera ima mnogo. Radno teže u evanđelskom poučavanju više usmerenom na dom, pod otkrijem crkve, zamjene, prilagođavanja itd. Te i novi program za djecu i mladinu koji počinje 2020. godine. Divim se dobroti sa milosti nebeskog Oca i njegovog Sina Isusa Hrista koji je ponovo uspostavio svoju crkvu na zemlji i pozvao proroka u naše vrijeme. Obnova evanđelja Isusa Hrista pruža protiv težu opasnim vremenima puninom vremena. Poslušnost zapovjestima datim našem proroku je ključ ne samo za izbjegavanje uticaja i obmane, već i za doživljavanje trajne radosti i sreće. Ova božanska formula je prilično jednostavna. Pravednost ili poslušnost zapovjestima donosi blagoslove, a blagoslovi unose sreću ili radost u naše živote. Međutim, na isti način na koji je protivnik pokušao da prevari Mojsija, želi da prevari i vas. Oduvek se pretvarao da je nešto što nije. Uvek pokušava da sakrije ko je u stvari. Tvrditi da će vam poslušnost učiniti život bednim i lištiti vas sreće. Možete li se setiti nekih njegovih trikova kojima vara? Naprimjer, on obmanjuje razvojem posljedice nedozvoljenih droga i pića, umjesto toga sugeriše da to donosi zadovoljstvo. Uvlači nas u različite negativne elemente koje mogu biti na društvenim mrežama, uključujući ucrkljujuće poređenje i idealizovano stvarnost. Pored toga izlaže vas ostalim štetnim sadržajima na internetu, kao što su pornografija, grubi napadi na druge, vređanjem ili sejanjem dezinformacija radi izazivanja sumnje i straha u našim srcima i umovima. Reči koje je zapisao prorok Mormonove knjige naročito su važne za naše vrijeme. Opakost nikad nije bila sreća. Nadam se da ćemo prepoznati Sotonine obmane zato što to jesu. Nadam se da ćemo izdržati i prozreti laži i uticaj onoga koji želi da nam uništi duše i ukrade sadašnju radost i buduću slavu. Draga moja braćo i sestre, moramo nastaviti da budemo verni i budni, jer je to jedini način da razaznamo istinu i čujemo glas Gospodnji preko njegovih slugu. Jer Duh govori istinu i ne laže. Ovo nam se jasno objavljuje radi spasenja duša naših, jer Bog je o tome govorio i drevnim prorocima. Mi smo sveci svemogućega Boga, nada Izraelova. Hoćemo li posrnuti, da li ćemo ustuknuti ili napustiti borbu? Ne. Uvijek ćemo biti verni i odani Božoj zapovesti dušom, srcem i postupcima. Iznosim svoje posebno svjedočanstvo o svecu Izraelovom, čak i o imenu Isusa Hrista. Svjedočim o njegovoj ljubavi, istini i radosti koje su omogućene njegovom beskonačnom i vječnom žrtvom. Dok smo poslušni njegovim zapovjestima, uvijek ćemo biti vođeni pravim putem i nećemo biti obmanuti. U sveto ime našeg spasitelja Isusa Hrista. Amen.
We are grateful to the
Zahvalni smo horu Saborne crkve sa Hramskog trga za divnu muziku koju su izveli ovog jutra. Hor će nas sada počastvovati himnom True to the Faith. The concluding naš završni govornik na ovom zasedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Russell M. Nelson. Poslije njegovog obraćanja, hor će zatvoriti ovaj sastanak himnom Love Divine, All Loves Excelling. Zatim će zaključnu molitvu dati sestre Becky Craven, koja služi kao druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu mladih žena.
My dear brothers and sisters,
moja draga braćo i sestre, Hvala vam za sve što činite u sabiranju Izraela sa obe strane vela, jačanju svojih porodica i blagosiljanju života onih koji su u potrebi. Hvala vam što živite kao istinski sledbenici Isusa Hrista. Vi poznajete i volite njegove dve velike zapovesti, da volite Boga i volite svoje bližnje. Tokom proteklih 6 mjeseci, sestra Nelson i ja smo upoznali hiljade svetaca dok smo putovali u Srednju i Južnu Ameriku, na Pacifička ostrva i u razne gradove u Sjedinjenim američkim državama. Dok putujemo, naša je nada da gradimo vašu veru. Ipak, uvek vraćamo sa svojom verom, a koju su ojačili članovi i prijatelji koje srećemo. Želeo bih da podelim 3 značajna trenutka iz naših nedavnih iskustava. U maju smo sestre Nelson i ja putovali sa starješinom Geritom i sestrom Susan Gong na Južni Pacifik. Dok smo bili u Aucklandu, na Novom Zelandu, imali smo čast da se sastanemo sa imamima iz 2 džamije u Christchurchu na Novom Zelandu, gde su samo 2 mjeseca ranije stradali nevini vernici u činu užasnog nasilja. Izrazili smo svoje saučešće u toj braći druge vere i potvrdili svoju obostranu posvećenost verskim slobodama. Također smo ponudili dobrovoljni rad i skromnu financijsku pomoć za ponovnu izgradnju njihovih džamije. Naš sastanak sa tim muslimanskim vođama bio je ispunjen nežnim izrazima bratstva. U avgustu, zajedno sa starješinom Quentonom i sestrom Mary Cook, sestra Nelson i ja smo upoznali pojedince u Buenos Airesu u Argentini, od kojih mnogi nisu naše vere, čiji su životi promijenjeni zahvaljujući invalidskim kolicama koja im je omogućila dobrotvorna organizacija svetaca poslednjih dana. Bili smo nadahnuti dok su izražavali radosnu zahvalnost za svoju novostečnu pokretljivost. 3. dragoceni trenutak dogodio se pre samo nekoliko nedelja ovde u Salt Lake City. Potakao je od jedinstvenog pisma koje sam primio na svoj rođendan od mlade žene koju ću nazvati Mary. Uzrast 14 godina. Mary je pisala o stvarima koje su nam zajedničke. Citiram. Imate 10 dece. Mi imamo 10 dece. Govorite mandarinski. 7 dece u mojoj porodici, uključujući i mene, usvojeno je iz Kine. Tako da je mandarinski naš prvi jezik. Vi ste kardiohirurg. Moja sestra je imala 2 operacije na otvorenom srcu. Vi volite 2-časovnu crkvu. Mi volimo 2-časovnu crkvu. Imate apsolutni sluh. I moj brat ima apsolutni sluh. On je slep, ko ja. Kraj citata. Marijine reči duboko su me dotakle, otkrivajući ne samo njen sjajan duh, već i posvećenost njene majke i oca. Sveci posljednjih dana, kao i drugi sledbenici Isusa Hrista, uvek traže načine da pomognu, podignu i vole druge. One koji su voljni da se zovu Gospodnim narodom, voljni su i da nose bremena jedan drugom, da tuguju sa onima koji tuguju i teše one kojima je uteho potrebna. Oni zaista žele da žive po prvoj i drugoj velikoj zapovesti. Kada volimo Boga svim srcem, On okreće naše srce prema dobrobiti drugih na predivan, moralan način. Bilo bi nemoguće izračunati količinu služenja koji sveci posljednjeg dana pružaju u cijelom sveta svakog dana u godini. Ali moguće je izračunati dobro koje je crkva kao organizacija učinila da blagoslovi muškarce i žene, dečake i devojčice kojima je potrebna pomoć. Humanitarni napori crkve pokrenuti su 1984. godine. Tada je post širom crkve pomogao da se prikupe sredstva za pomoć onima koji su bili pogođeni razornom sušom u istočnoj Africi. Članovi crkve donirali su 6,4 miliona dolara od tog jednog dana posta. Zatim su starješina M. Russell Ballard i brat Glenn Pace poslati u Etiopiju da procene kako bi se ta posvećena sredstva mogla najbolje upotrebiti. To nastojanje pokazalo se kao početak onoga što će kasnije biti poznato kao dobrotvorna organizacija Svetaca posljednjeg dana. Od tada je dobrotvorna organizacija Svetaca posljednjeg dana obezbedila više od 2 milijarde dolara pomoći kako bi se pomoglo onima u potrebi širom sveta. Ta pomoć se nudi primaocima bez obzira na njihovu povezanost sa crkvom, nacionalnost, rasu, seksualnu orijentaciju, pol ili političko opredeljenje. To nije sve. Kako bismo pomogli članovima gospodne crkve koji su u nevolji, mi volimo i sprovodimo drevni zakon posta. Gladujemo kako bismo pomogli drugima koji su gladni. Jedan dan svakog mjeseca ne uzimamo hranu i doniramo trošak za tu hranu i više za pomoć onima u nevolji. Nikada neću zaboraviti svoju prvu posjetu u Zapadnoj Africi 1986. godine. Sveci su dolazili na naše sastanke u velikom broju. Iako su imali malo materijalnog dobra, većina je bila obučena u belu odaću. Pitao sam predsjednika Kočića kako se brine za članove koji imaju tako malo. Odgovorio je da njihovi biskupi dobro poznaju svoj narod. Ako su članovi mogli priuštiti dva obroka dnevno, pomoć nije bila potrebna. Ali ako su mogli da priušte samo jedan obrok ili manje, čak i uz pomoć porodice, biskupi su obezbeđivali hranu finansiranu iz postnog prinosa. Zatim je dodao ovu izuzetnu činjenicu. Njihov postni prinos obično je premašivao njihove troškove. Višak postnog prinosa zatim je slat ljudima negde drugde čije su potrebe premašivale njihove. Ti verni afrički sveci poučili su me sjajnu lekciju o moći zakona i duha posta. Kao članovi crkve, mi osjećamo bliskost sa onima koji pate na bilo koji način. Kao sinovi i čerke Božje, svi smo mi braće i sestre. Sledimo star zavetni savjet. Otvaraj ruku svoju bratu svome, nevolniku i siromahu svome u zemlji svojoj. Također se trudimo da živimo po učenjima Gospoda Isusa Hrista, onako kako je zabeleženo u Mateju 25. Citiram, ogladnih i dadoste mi da jedem, ožednih i napojiste me, stranac bejah i primiste me, go bejah i odenuste me, bolestan bejah i obiđoste me. On je rekao, kada učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Kraj citata. Navešću samo nekoliko primjera kako crkva sledi ove spasiteljeva učenja. Da bi ublažila glad, crkva vodi 124 biskupova skladišta širom sveta. Preko njih se svake godine podeli otprilike 400.000 porcija hrane pojedincima u potrebi. Na lokacijama gdje ne postoje skladište, biskupi i predsjednici ogranaka koriste sredstva iz posnih prinosa crkve kako bi osigurali hranu i potrepštine za svoje članove u potrebi. Međutim, problem sa glađu prevazilazi granice crkve i povećava se širom sveta. Nedavni izveštaj Ujedinjenih nacija ukazao je da broj podhranjenih ljudi u svetu sada prelazi 820 miliona ili skoro svaki deveti stanovnik zemlje. Kakva otrežnjujuća statistika. Koliko smo vam zahvalni na vašem doprinosu. Zahvaljujući vašoj milosrdnoj velikodužnosti, milioni širom sveta dobit će potrebnu hranu, odeću, privremeno utočište, invalidska kolica, lijekove, čistu vodu i još mnogo toga. Mnoge bolesti širom sveta nastaju zbog nečiste vode. Humanitarna inicijativa crkve do danas je pomogla u obezbeđivanju čiste vode u stotinama zajednica u 76 zemalja. Projekat u Luputi u Demokratskoj Republici Kongo odličan je primjer. Sa preko 100.000 stanovnika, grad nije imao ni tekuću vodu. Građani su morali da pešače velike udaljenosti do izvora bezbedne vode. Planinski izvor je otkriven na udaljenosti od 18 milja ili 29 kilometara, ali ljudi iz grada nisu imali redovan pristup toj vodi. Kada su naši humanitarni misionari saznali za ovaj izazov, sarađivali su sa vođama Lupute na isporučivanju materijala i obuci za dovođenje vode u grad. Narod Lupute proveo je 3 godine na kopanju kanala dubine 1 metra kroz stene i džunglu. Nakon zajedničkog rada, napokon je stigao radosni dan kada je svima u tom selu bila dostupna sveža i čista voda. Crkva također pomaže izbeglicama, bilo da beže od građanskog sukoba, prirodne katastrofe ili verskog progona. Više od 70 miliona ljudi je sada raseljeno iz svojih domova. Samo u 2018. godini crkva je obezbedila hitne zalihe izbjeglicama u 56 zemalja. Pored toga, mnogi članovi crkve volontiraju svoje vreme kako bi pomogli izbjeglicama da se integrišu u nove zajednice. Zahvaljujemo se svima koji se trude da pomognu onima koji pokušavaju da osnuju nove domove. Zahvaljujući velikodušnim donacijama, prodanim mestima, Desert Industries u Sjedinjenim američkim državama, milioni kilograma odeće skupljaju se i sortiraju svake godine, dok lokalni biskupi koriste ovaj ogroman inventar kako bi pomogli članovima u potrebi. Najveći deo se donira drugim dobrotvornim organizacijama koje distributiraju stvari širom sveta. A samo prošle godine crkva je osigurala očnu negu za više od 300.000 ljudi u 35 zemalja. Negu za novorođenčad, za hiljade majki i beba u 39 zemalja i invalidska kolica za više od 50.000 ljudi koji žive u nekoliko desetina zemalja. Crkva je poznata po tome što je među prvima koje se odazovu kada se dogodi tragedija. Čak i pre nego što uragan udari, crkvene vođe i osobe na pogođenim područjima prave planove kako će dostaviti potrepštine i dobrovoljno pomoći onima koji će biti pogođeni. Samo prošle godine crkva je sprovela više od 100 projekata pomoći u slučaju katastrofe širom sveta, pomažući žrtvama uragana, požara, poplava, zemljotresa i drugih nepogoda. Gde god je to moguće, članovi naše crkve u žutim prsucima sa natpisom ruke pomoći mobilišu se u velikom broju da bi pomogli onima koji su pogođeni katastrofom. Ova vrsta služenja koji mnogo od vas pružaju sama je suština posluživanja. Moja draga braćo i sestre, aktivnosti koje sam opisao samo su mali deo sve većeg dobrotvornog i humanitarnog dosega crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjeg dana. I vi ste oni koji to omogućavaju. Zbog vaših uzornih života, darežljivih srca i vaših ruku pomoći. Nije ni čudo što mnoge zajednice i vođe vlada hvale vaš trud. Od kako sam postao predsednik crkve, ja sam zadivljen koliko se predsednika premijera i ambasadora iskreno zahvalilo na humanitarnom pomoći njihovom narodu. Izrazili su zahvalnost za snagu koju naši verni članovi donose njihovoj zemlji kao lojalni građani koji doprinose. Također sam se čudio kada su svetske vođe posetile prvo predsjedništvo izraživši nadu da će crkva biti postavljena u njihovim zemljama. Zašto? Zato što znaju da će sveci poslednjeg dana pomoći u izgradnji jakih porodica i zajednica, poboljšavajući život drugima gdje god da žive. Bez obzira šta zvali domom, članovi crkve osjećaju ogromnu ljubav prema Božjem očinstvu i ljudskom bratstvu. Stoga, naša najveća radost dolazi dok pomažemo svoje braći i sestrama, bez obzira gdje živimo u ovom predivnom svetu. Pomoći drugima, uložiti svestan napor da brinemo o drugima, pojednako ili više nego što brinemo o sebi, naša je radost. Naročito, ja bih dodao, kada to nije zgodno i kada nas izvlači iz naše udobnosti. Živjeti po toj drugoj zapovesti je ključno za postajanje istinskog učenika Isusa Hrista. Moja draga braćo i sestre, vi ste živi primjeri plodova koji potiču od sleđenja učenja Isusa Hrista. Zahvaljujem vam. Ja vas volim. Znam da Bog živi. Isus jeste Hrist. Njegova crkva je obnovljena u ovim posljednjim danima kako bi ispunila svoje božanske svrhe i tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Naš dragi nebeski Oče, mi te volimo i Tvog Sina, Isusa Hrista. I mi smo tako zahvatljeni što si izlio Tvog Duha na nama i što smo osjetili njega tokom ove konferencije. Zahvali smo za živog proroka, za njegovo vodstvo i direkciju koju nam daju u ovom. I za, molimo te da nam pomogne u našim naporima da dobijemo lična objavljenja, da možemo da služimo braćama i sestrama tokom čitavog sveta. Molimo te da nam pomogneš dok pokušavamo da budemo više kao Tvoj Sin, Isus Hristi, naš Spasitelj. I ovo je naša iskrena i revnosna molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the
189. Ovo je bio prenos 189. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima Crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodio je hor Saborne Crkve Sahranskog trga. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distributiona. Svako množavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.